Blaðsíða 20. Leffe, Lubbi og Laban. Þann 21. november 2018 afhenti blindrafélagið notendum 3 nýja leiðsöguhunda. Árið 2008 komu 4 norskir hundar hingað til lands og markaði það upphaf leiðsöguhundaverkefnis sem nú hefur útlutað 12 hundum í allt. Allir hundarnir eru keyptir af blindrafélaginu og svo afhentir hinu opinbera til umsjónar og útlutunar. Í allt má gera ráð fyrir að blindrafélagið hafi fjárfest 80 milljónum í leiðsöguhundaverkefninu og þar hafa bakhjarlar blindrafélagsins, Lionshreyfingin, blindravinnafélagið og allir þeir sem kaupa leiðsöguhundadagatal blindrafélagsins lyft grettis taki. Það voru þau Þorkell Jóhann Steindal, Elín Ír Arnar Hafdísadóttir og Kristoff Jerzy Gansarek sem fengu hund að þessu sinni og eru þau öll komin í þjálfun með sinn hund. Hundarnir Leffe, Lubbi og Laban eru fæddir og uppaldir í Svíþjóð og eru í raun fullþjálfaðir þar. Fyrir eru 5 virkir hundar á Íslandi og nú bætast þessir 3 við. Til að sinna samþjálfun og aðlögun hefur Björk Arnardóttir verið ráðin hundaþjálfari hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð og fær hún aðstoð frá Ingimundi Magnúsinni. Það getur verið flókið að þjálfa góðan leiðsöguhund. Þeir þurfa að upplægi að vera bæði ákveðnir og auðveldir, nógu áræðnir til þess að fara með eiganda sinni yfir götu og nógu ljúfir til þess að geta legið stiltir þegar notandinn ekki á ferðinni. Svíjar hafa fullkomnað ræktun á þessum hundum og blindrafélagið hefur nýtt sér það og keypt hunda frá sænskum leiðsöguhundaræktendum. Þeir þurfa að standast öll próf út í Svíþjóð svo tryggt sé að þeir séu nothæfir sem leiðsöguhundar. Þeir þurfa að standast heilsupróf, eru geldir eða teknir úr sambandi og fá allar nauðsynlegar bólusetningar. Notendur á Íslandi sækja leiðsöguhund, fari gegnum viðtala sem skoðað hvernig hundur myndi henta, hvernig heimilisaðstæðar eru og hversu mikið hundurinn myndi nýtast notendum. Þeir sem eru samþykktir og fá hund eru svo paraði við þann hund sem hentar þeirra aðstæðum best. Svo hefst samþjálfun sem getur verið langt ferli þar sem notandi þarf að læra treysta hundinum og hundurinn þarf að læra á skipanir og háttalag nýs eiganda. Ekki trufla hundin. Leiðsöguhundar eru vinnudýr. Þegar þeir fylgja eiganda sínum eru þeir uppteknir af því að skima umhverfi sitt til þess að geta leiðbeint manneskjunni sinni. Hundarnir hafa misgóða einbeitingu og eru á mismunandi stað í þjálfunarferlinu. Allt kjass, klapp og gláp getur gert það að verkum að hundinum fýpast eða lærir óæskilega hegðun og þá getur verið erfitt að leiðrétta hegðun hans. Þegar hundarnir eru að vinna eru þeir með sérmert hvítt beisli. En jafnvel, þegar þeir eru það ekki, er það auðvitað kurteisið að spyrja eigandanum leyfi áður en maður fyrir að gæla við hundin. Mega vera allstaðar. Leiðsöguhundar eru ekki sambærilegir öðrum dýrum, að minnstakosti ekki í samkvæmt lögum og því mega hundarnir fylgja eigendum sínum hvert sem þeir fara, til dæmis í matvörubúð, sundlög og strætó. Það má ekki rukka aukagjald fyrir hundin, til dæmis í leikhús eða rútu, og íbúar í fjöleignahúsum hafa ekki andmælarétt ef nágranni þeirra fær sér leiðsöguhund. Hundarnir eru sérþjálfaðir til þess að ráða við allar aðstæður og eru í miklu og reglulegu eftirliti hjá dýralækni til þess að gæta fylstu varúðar. Vistarband. Það er enn annmarki á ferðafrelsi leiðsöguhunda og hann varðar ferðalög milli landa. Erlendis geta blindir og sjónskertir tekið hundin með sér í til dæmis vinnurferðir eða fjölskyldufrí. Þeir veita eigendum sínum aukið öryggi í ókunnum aðstæðum og geta þannig tryggt ferðafrelsi þeirra. En vegna strangra laga hérlendis innflutning á dýrum geta leiðsöguhundar enn sem komið ekki ferðast til og frá landinu án þess að sæta sóttkví. Slík sóttkví getur haft verulega neikvæð áhrif á þjálfun og líðan hundana og því ekki boðlegt að bjóða þeim upp á það. Blindrafélagið reynir að vinna með stjórnvöldum að því að losa þetta vistarband. Og undir skrifa Rósa María. Með þessari grein fylgja 2 myndir. Sú fyrri er af 3 flottum svörtum labradorhundum. Þetta hljóta vera umrættir hundar sem að tala í greininni. Þeir stilla sér flott upp þarna fyrir framan hús blindrafélagsins í Hamralíð. Og síðari myndin þá sér maður aftan á unga konu sem með hvítan staf í hægri hendi og heldur í leiðsöguhund með þeirri vinstri og á ferli götur bæjarins. Tvær litlar auglýsingar eru á þeirri sömu síðu, það TBG EHF og Erna HF.